Luku 5. Opetusmenetelmät sotilaskoulutuksessa. Sotilaskoulutuksen monimuotoisuus on puolustusvoimien koulutuskulttuurin ominaispiirre. Tämä haastaa kouluttajan pedagogista osaamista ja opetusmenetelmien valintaa. Pedagogisilla valinnoilla tarkoitetaan kouluttajan kykyä ja taitoja tuottaa mahdollisimman positiivinen ja oppimista tukeva oppimisympäristö valitsemalla siihen oppimista parhaiten edistäviä opetusmenetelmiä. Opetusmenetelmillä tarkoitetaan koulutuksen toteutustapoja. Ne ovat vuorovaikutuksen ja järjestelyjen muotoja, joiden avulla tuetaan koulutettavien oppimista, aktivointia ja motivaatiota. Opetusmenetelmän valinnalla kannustetaan parhaansa yrittämiseen ja vältetään koulutettavien keskinäistä negatiivista vertailua. Menetelmästä riippumatta kouluttajan pitää kiinnittää huomiota siihen, miten hän saa koulutettavat sitoutumaan toimintaan. Opetusmenetelmien valintaan vaikuttavat muun muassa koulutettavien valmiudet, tottumukset sekä aikaisemmat tiedot ja taidot, osaamistavoitteet ja koulutuksen päämäärä, opetus- ja koulutusvälineet, kouluttajan kokemustausta ja apukouluttajien määrä, opetusryhmän koko- ja koulutusolosuhteet, aika- ja tilaresurssit. Parhaat lopputulokset saavutetaan usein yhdistämällä opetusmenetelmiä. Eri opetusmenetelmien yhdistämisellä vaikutetaan positiivisesti koulutettavien motivaatioon, vireystilaan, oppimisprosessiin ja tavoitteiden saavuttamiseen. Kouluttaja voi tehostaa koulutettavien oppimista ja motivaatiota vaihtelemalla ja yhdistelemällä eri opetusmenetelmiä koulutuksen aikana. Varusmieskoulutuksessa palvelusaika jaksotellaan kausiin ja jaksoihin. Kausien ja jaksojen koulutus suunnitellaan kursseiksi. Kurssit ovat yhden tai useamman viikon kestäviä koulutuskokonaisuuksia, jotka sisältävät erilaisia opetusmenetelmiä, kuten oppitunteja, tietoiskuja, harjoitteita ja harjoituksia. Harjoituksella tarkoitetaan yhden tai useamman päivän koulutustapahtumien kokonaisuutta. Harjoitus voi sisältää useita lyhyempiä harjoitteita tai pitkiä soveltavia osaharjoituksia. Useita lyhyitä harjoitteita sisältävä harjoitus on mielekäs rakenne esimerkiksi koulutettaessa perusteita alokas- tai koulutushaarajaksolla, joissa opetettavien asioiden skaala on laaja, mutta yksittäisten harjoitteiden ajallinen kesto suhteellisen lyhyt. Lyhyistä harjoitteista koostuva harjoitus on mielekästä toteuttaa myös harjaantuneelle joukolle, kun sille koulutetaan isompaan kokonaisuuteen liittyviä osataitoja. Useista lyhyistä harjoitteista koostuvissa harjoituksissa ei yleensä ole tarkoituksenmukaista ylläpitää jatkuvasti tilanteen mukaista toimintaa, toisin kuin soveltavissa harjoituksissa ja osaharjoituksissa. Joukkojen harjoitukset ja osaharjoitukset sopivat ensisijaisesti soveltaviin harjoituksiin. Harjoitukset ja osaharjoitukset ovat kestoltaan harjoitteita pidempiä, koska tarkoituksena on kehittää ja arvioida joukon suorituskykyä. Tällaisissa harjoituksissa joukon toiminta on tilanteen mukaista ja perustuu tilannekehykseen. Harjoite on yleensä 2-4 tunnin mittainen koulutustapahtuma, jossa koulutetaan käytännön taitoja. Harjoitteita voi olla osana harjoitusta tai kurssia. Kouluttaja johtaa harjoitteen ja hänellä voi olla apunaan apukouluttajia, jotka kouluttavat harjoitteeseen kuuluvia asioita rastikoulutuksena. Esimerkiksi suojaamisen kurssilla yksittäinen harjoite on toiminta vartiomiehenä. Yhdellä harjoitteella pyritään yleensä saavuttamaan yksi kurssin osaamistavoitteista. Rastikoulutuksella tarkoitetaan harjoitteen sisäistä osuutta, jossa opetetaan harjoitteeseen liittyvää osataitoa. Esimerkiksi harjoitteessa, jossa opetetaan yksittäisen taistelijan etenemistä taistelukentällä, yksi rasti voi olla syöksymisen harjoittelu. Rastikoulutusta pitää yleensä harjoitteen apukouluttajat. Opetusmuodon valintaan kannattaa kiinnittää huomiota. Opetusmuodolla tarkoitetaan koulutettavan joukon järjestystä ja koulutettavien fyysistä sijoittumista toisiinsa ja kouluttajaan nähden. Harjoituskentällä toimittaessa opetusmuodot voivat olla sulkeisjärjestysmuotoja muissakin kuin sulkeisjärjestysharjoituksissa. Maastossa näitä muotoja voi soveltaa maaston mukaisiksi. Luokkatiloissa kouluttaja voi luokan järjestystä muuttamalla ottaa käyttöön erilaisia opetusmuotoja. Opetusmuodon valintaan vaikuttavat opetettavan asian erityispiirteet, koulutettavan osaston koko, koulutuspaikka, vallitsevat olosuhteet säässä tai koulutettavien toimintakyvyssä, käytettävissä oleva apukouluttajien määrä, palvelusturvallisuuteen liittyvät tekijät, erityisesti varomääräykset. Opetusmuoto on valittava siten, että kaikki koulutettavat voivat kuulla ja nähdä kouluttajan sekä hänen havainnollistamisvälineensä. Kouluttaja varmistaa, että nämä edellytykset toteutuvat koulutuksen kaikissa vaiheissa, vaikka koulutukseen kuuluisi ryhmityksen muutoksia ja liikettä. Henkilökohtaisia taistelijan taitoja koulutettaessa tyypillisiä koulutusmuotoja ovat rivi, kaari, piiri, opetusavoneliö tai harjoitteluavorivistö. Ryhmää suuremman joukon yhteistoimintaa harjoiteltaessa voidaan käyttää supistettuja etäisyyksiä, jolloin koulutettavien on helpompi muodostaa kokonaiskuva oman joukkonsa toiminnasta, esimerkiksi taistelutilanteessa. Käytetty opetusmuoto ja siinä mahdollisesti tehdyt sovellukset on hyvä perustella koulutettavalle joukolle, jotta he ymmärtävät muodon merkityksen oppimistavoitteiden kannalta ja osaavat myöhemmin soveltaa oppimaansa myös erilaisissa tilanteissa. Luokkatiloissa opetusmuotoon vaikuttaa luokan kalustus, jota kouluttaja voi muuttaa halutun opetusmuodon aikaansaamiseksi. Esimerkiksi pöytien siirtäminen pienryhmiin tai suureksi yhteiseksi pöydäksi tehostaa vuorovaikutusta koulutettavien välillä. Kouluttajan on helppo vaikuttaa koulutettavien ryhmittymiseen haluamaansa opetusmuotoon rakenteita muokkaamalla. Koulutettavat voidaan ohjata valmiiksi tarkoituksenmukaisille toimintapaikoille, esimerkiksi poistamalla ylimääräiset istumapaikat, sijoittamalla koulutuskaluston valmiiksi halutuille paikoille tai merkitsemällä henkilöiden paikat lattiaan tai maastoon etukäteen. Luku 5, osa 1, käänteinen opetus. Käänteinen opetus, joka tunnetaan myös nimellä käänteinen luokkahuone, on opetuksen järjestämisen periaate, jossa opettajan toiminnan painopiste on opittavan asian soveltamisvaiheessa. Perinteisesti opettaja on ensin opettanut perusteet, minkä jälkeen oppija on itsenäisesti harjoitellut asiaa esimerkiksi kotitehtävien tai harjoitusten avulla. Käänteisessä opetuksessa perusteet opiskellaan annettujen ohjeiden avulla itsenäisesti, ja yhteinen vuorovaikutuksellinen opetus on omaksutun tiedon yhdistämistä, soveltamista ja ongelman ratkaisua. Menetelmänä käänteinen opetus on opettajalähtöinen. Sen käyttäminen on opettajan tekemä pedagoginen valinta, ja menetelmän soveltaminen on kiinni kouluttajan motivaatiosta ja ammattitaidosta. Käänteisessä opetuksessa kouluttaja toimii oppimisen ohjaajana ja koulutettavan valmentajana, ei valmiin tiedon jakajana. Käänteisessä opetuksessa koulutettavat tutustuvat aluksi käsiteltävänä olevaan asiaan itsenäisesti, esimerkiksi lukumateriaalin tai videoiden avulla. Kouluttajan johtamassa opetustilaisuudessa asian käsittely voidaan aloittaa keskustelemalla aiheesta. Tällöin voidaan vastata epäselviksi jääneisiin kysymyksiin ja siirtyä nopeasti kouluttajan ohjaamaan soveltavaan harjoitteluun. Itsenäisen orientaatiovaiheen jälkeen varsinaisessa koulutustilanteessa sovelletaan käsiteltäviä asioita koulutettavien esiymmärryksen pohjalta. Käänteisen opetuksen menetelmää käytettäessä kouluttaja huomaa jo yhteisen opetuksen alkuvaiheessa, mitkä asiat on omaksuttu hyvin ja missä tarvitaan täydentävää opetusta tai väärinymmärrysten oikaisua. Hyviä työskentelymenetelmiä käänteisessä opetuksessa ovat erilaiset työpajat, tiimityöskentely ja ryhmäkeskustelut. Sotilaskoulutuksessa esimerkiksi suunnitteluharjoituksiin tai taisteluharjoituksiin on mahdollista valmistautua käänteisen opetuksen avulla. Laadukas käänteinen opetus alkaa oppimistavoitteiden ja arviointiperusteiden kertomisella koulutettaville. Koska arviointi on suuri yksittäinen koulutusta ja oppimista ohjaava tekijä, sen toteutus on suunniteltava erityisen huolellisesti sekä viestittävä avoimesti ja ymmärrettävästi koulutettaville. Koska sotilaskoulutuksen päätavoitteena on lähes poikkeuksetta poikkeusolojen tehtävien mukainen suorituskykyinen joukko, käänteisellä opetuksella on paljon annettavaa koulutuksen kokonaistavoitetta silmällä pitäen. Kouluttaja kiinnittää erityisesti huomiota lähteisiin, joista koulutettavat perehtyvät teemoihin omatoimisesti. koulutettavien ennakkokäsitykset sotilasorganisaatiosta ja sen tehtävistä, kuten taisteluiden käymisestä, saattavat perustua kertomuksiin, elokuviin ja sosiaaliseen mediaan. Kouluttaja varmistuu, että koulutettaville syntynyt ymmärrys perustuu tosiasioihin ennen soveltavan koulutusvaiheen aloittamista. Varusmieskoulutuksessa käytettävä verkko-oppimisympäristö PV Moodle mahdollistaa käänteisen opetuksen eri koulutusvaiheissa. Opeteltavaan asiaan perehdytään itsenäisesti tai johdetusti ryhmä- tai tupakokoonpanossa. Seuraavassa koulutusvaiheessa aiheista keskustellaan varusmiesjohtajan tai kouluttajan johdolla, minkä jälkeen aihetta harjoitellaan simuloidusti tai tilanteen mukaisissa olosuhteissa. PV Moodlen perehtymisaineisto mahdollistaa aiheen kertaamisen joustavasti koulutettavien aikataulujen ja tarpeen mukaan. Opetuksen suunnittelijan on pohdittava, miten opetukselle asetetut osaamistavoitteet saavutetaan, mitkä aiheet omaksutaan itsenäisesti sekä minkälaisilla oppimistehtävillä ja harjoituksilla motivoidaan koulutettavia soveltamaan osaamistaan. Käänteistä opetusta kannattaa hyödyntää poikkeusolojen suorituskykyjen kannalta. Joukkotuotetun joukon suorituskyky muodostuu yksittäisen taistelijan taidoista, yhteistoimintataidoista, yhteishengestä ja luottamuksesta omaan joukkoon ja sen varusteisiin. Kokonaisuuden kannalta joukon tehokkuuteen vaikuttavien luottamuksen ja yhteishengen muodostumiseen voidaan vaikuttaa käänteisen opetuksen menetelmin heti joukon perustamisesta alkaen. Esimerkiksi ryhmän taistelun oppiminen voi alkaa itsenäisenä tutustumisena joukon kokoonpanoon, kalustoon ja niiden käyttöperiaatteisiin. Kun jokainen joukon jäsen on itsenäisesti omaksunut käsityksen omasta tehtävästään, kouluttajan ohjaamassa koulutustilaisuudessa ryhmä muodostaa yhteisen ymmärryksen sille asetetuista tavoitteista ja käytettävissä olevista keinoista. Kouluttajan tehtävä on ohjata joukon ajatustyötä siten, että lopputulos huomioi ohjesäännöissä ja oppaissa määrätyt resurssit ja noudattaa joukolle asetettuja vaatimuksia. Menetelmän avulla saavutettuja etuja ovat osallistumisen kautta motivoiminen ja yhdessä muodostettuihin tavoitteisiin sitoutuminen. Ryhmän itsensä tuottama toimiva ratkaisu lisää luottamusta oman joukon suorituskykyyn. Lisäksi menetelmä tekee näkyväksi sen tosiasian, että poikkeusoloissa joukon on selviydyttävä itsenäisesti sille käsketyistä tehtävistä ja eteen tulevista haasteista ilman kouluttajan tarjoamaa valmista ratkaisua tai tukea. Yleisesti ottaen käänteistä opetusta kannattaa käyttää menetelmänä laajojen kokonaisuuksien opettamisessa, eikä niinkään yksittäisissä aiheissa. Tällöin koulutettavat tottuvat työskentelymenetelmään ja kokonaiskuvan hahmottamiselle ja sisäistämiselle on riittävästi aikaa. Mikäli koulutettavat omaksuvat käänteisen oppimisen ideologian, voi kouluttaja asteittain vähentää omaa kontrolliaan. Tällöin koulutettavat kykenevät etsimään tietoa opittavasta aiheesta itsenäisesti, arvioimaan omaa osaamistaan ja käymään palautekeskusteluja ilman kouluttajan erillistä käskyä ja napakkaa ohjausta. Kouluttaja toimii monella alueella samanaikaisesti. Verkko-oppimisalusta tulee rakentaa selkeäksi ja oppimistehtävien ohjeet ymmärrettäväksi. Kokonaisuus kuvataan siten, että koulutettavat tietävät, missä järjestyksessä ja mihin mennessä kukin osakokonaisuus omaksutaan. Verkko-oppimisalustaa on seurattava jatkuvasti, jotta mahdollisissa keskusteluissa tärkeät asiat eivät häviä viestien joukkoon ja verkkoon viety aineisto on määrätyn turvaluokan mukaista. Esitettyihin kysymyksiin tulee vastata viipymättä. Oppimiskokonaisuuteen suunniteltua ryhmätyöskentelyä ohjataan aktiivisesti työskentelyn aikana riippumatta siitä, toimitaanko verkossa vai kasvotusten. Etäopiskelun aikana kouluttajan tulee määrittää ajankohdat, jolloin hän on tavoitettavissa tai mihin mennessä hän vastaa esitettyihin kysymyksiin. Luku 5, osa 2. Itseopiskelumenetelmät. Itseopiskeluksi määritellään uusien tietojen ja taitojen opettelu järjestetyn opetuksen ulkopuolisena ajankohtana. Itseopiskelu ei ole välttämättä yksinopiskelua, vaan se voi toteutua myös muiden ihmisten kanssa yhteistoiminnallisena. Itseopiskelun oppimistavoitteet saavutetaan parhaiten, kun koulutettava saa tarvittaessa ohjausta työskentelyynsä. Kouluttajan rooli itseopiskelun ohjaajana on sitä suurempi, mitä vähemmän koulutettavilla on aiempaa kokemusta itseopiskelusta. Itseopiskelu edellyttääkin koulutettavalta määrätietoista opiskelutaitojen harjoittelua ja kouluttajalta koulutuksen rakenteiden tarkkaa suunnittelua. Opeteltaviin aiheisiin voi omatoimisesti perehtyä esimerkiksi lukemalla, katsomalla ja kuuntelemalla tallenteita, keskustelemalla ja laatimalla muistiinpanoja. Perehdyttävät aineistot voivat olla tekstejä, tallenteita tai koulutusvälineitä. Koska opiskeluaineisto on jatkuvasti verkossa koulutettavien saatavilla, kouluttaja kannustaa heitä itseopiskeluun ja omatoimiseen perehtymiseen. Vaikka koulutus toteutetaan itseopiskeluna verkko-oppimisympäristössä, koulutettavan on saatava tarvittaessa ohjausta oppimiseensa. Kouluttajat kertovat, missä ja milloin he ovat tavoitettavissa. Esitettyihin kysymyksiin vastataan mahdollisimman nopeasti. Laajemmissa kokonaisuuksissa valmiin vastauksen sijasta kouluttaja ohjaa koulutettavaa löytämään tarvitsemaansa tietoa sekä auttaa ongelmanratkaisussa keskustelemalla. Itseopiskelun menetelmiä voi soveltaa koulutuksen eri vaiheissa. Oppimisprosessille on tyypillistä, että osaaminen kehittyy asteittain, jolloin korkeammalle tasolle eteneminen edellyttää alemman tason tavoitteiden hallintaa. Jotta koulutettava voisi todellisuudessa itse vastata omasta oppimisestaan ja työskentelystään, kouluttaja kuvaa oppimistavoitteet ja opiskelumenetelmät yksiselitteisesti ja läpinäkyvästi. Tällöin koulutettava kykenee suunnittelemaan työskentelyään ja arvioimaan osaamisensa kehittymistä sekä mahdollista lisäopiskelutarvettaan. Itseopiskelumenetelmiä käytettäessä koulutettavien oman toiminnan ohjaus sekä kouluttajan ennakkosuunnittelu korostuvat. Keskeisimpiä yksilöllisesti huomioitavia asioita ovat ajankäytön suunnittelu, työn vaiheistaminen omiin opiskelutapoihin sopiviksi osakokonaisuuksiksi sekä oppimisen jatkuva itsearviointi. Kouluttaja ohjaa tarvittaessa koulutettavia löytämään itselleen toimivimmat menetelmät. Sotilaskoulutuksessa on huomioitava, että mikäli koulutus- tai opintojaksoon on suunniteltu omatoimista opiskelua, sille varattu tuntimäärä sisältyy työ- ja palvelusaikaan. Seuraavia itseopiskelumenetelmiä voi käyttää koulutuksen eri vaiheissa. Sovellettuina ne toimivat opittavaan asiaan perehtymisessä, opitun syventämisessä sekä kertaamisessa. Muistiinpanojen tekeminen auttaa uuden opeteltavan asian jäsentämisessä ja liittämisessä aiempaan osaamiseen. Kertaamisvaiheessa muistiinpanot auttavat asioiden mieleen palauttamisessa. Koulutettavia tuetaan muistiinpanojen tekemisessä erilaisia muistiinpanotekniikoita opettamalla. Tärkeää muistiinpanojen laatimisessa on, että niissä jäsennetään omaa ajattelua koulutettavasta asiasta. Muistiinpanojen kirjoittamisen tavoite ei ole kouluttajan havaintomateriaalin kopioiminen sellaisenaan. Kouluttaja voi ohjata muistiinpanojen kirjaamista käyttämällä ennakkojäsentäjänä esimerkiksi kysymyksiä tai määrittämiään painopisteitä koulutuksen sisällöstä. Muistiinpanot voivat olla luettelomuotoisia, jolloin pääkohdat kootaan tiivistettynä yhteen esimerkiksi ranskalaisia viivoja apuna käyttäen. Kuviomuotoisessa mielekartassa, mind map, tärkein asia sijoitetaan piirroksen keskelle. Pääsisällön ympärille piirretään verkostomaisesti siihen liittyviä asioita. Erilaisten viivojen, muotojen ja värien käyttö piirroksessa auttaa koulutettavaa jäsentämään asioiden välisiä suhteita. Muistiinpanot on mahdollista laatia myös äänitallenteena tai videona. Aktivoiva kirjoitustehtävä on menetelmä, jossa koulutettaville annetaan tehtäväksi pohtia käsiteltävään asiaan liittyviä tekijöitä kirjallisesti. Tehtävänä voi olla tiettyyn kysymykseen vastaaminen tai koulutettavien käsitysten ja sen hetkisen osaamisen kirjaaminen käsiteltävästä aiheesta. Aktivoiva kirjoitustehtävä on hyvä menetelmä käsiteltävään aiheeseen orientoitumisessa tai koulutuksen päätteeksi yhteenvedon tekemisessä. Tehtävän annossa kouluttaja suhteuttaa toisiinsa käsiteltävän aiheen laajuuden ja käytössä olevan ajan. Tavoitteena on, että käsiteltävä tehtävä on ajattelua herättävä ja mielenkiintoinen. Oppimispäiväkirja on koulutettavan työkalu oman ajattelun jäsentämiseen ja edistymisen seuraamiseen. Menetelmässä koulutettavat kirjoittavat oppimispäiväkirjaa koulutus- tai opintojaksojen edetessä. Kouluttaja voi lukea päiväkirjoja jakson aikana tai lopuksi, antaa niistä palautetta ja tarvittaessa myös suunnitella koulutuksen sisällön painotuksia uudelleen päiväkirjojen perusteella. Kouluttajan on kerrottava ennen päiväkirjan kirjoittamista, onko kyseessä henkilökohtainen vai avoin teksti. Koska oppimispäiväkirjojen sisällöt voivat olla monenlaisia, kouluttaja kertoo koulutettaville tarkasti, mitä asioita ja kuinka usein hänen johtamallaan jaksolla on tarkoitus kirjoittaa. Oppimispäiväkirja koostuu esimerkiksi luetusta kirjatiedosta, oppitunneilla tai harjoituksissa opituista asioista, aiemmista tiedoista, kokemuksista ja tehdyistä havainnoista. Koulutuksen tai päiväkirjan kirjoittamisen aikana heränneet kysymykset ja asiat, joista itse on eri mieltä, kannattaa kirjoittaa muistiin. Myös oman oppimisen arviointi on tärkeä oppimispäiväkirjassa käsiteltävä aihe, mikä auttaa tunnistamaan omia onnistumisia ja kehittymiskohtia. Tekstin lisäksi oppimispäiväkirja voi sisältää valokuvia, piirustuksia, mielekarttoja ja muita laatijan tiedonkäsittelyä tukevia sisältöjä. Yhteenvedot voivat olla kirjoituksia, piirustuksia, suullisia esityksiä, videoita tai jotakin muuta, mikä kokoaa yhteen koulutettuja aiheita. Yhteenvedon tavoitteena on syventää oppimista ja kokonaisuuden ymmärtämistä sekä tehostaa muistamista. Yhteenveto on mahdollista toteuttaa myös koulutuksen jälkeen pidettävänä palaute- tai oppimiskeskusteluna. Yhteenveto voi olla toteutustavaltaan esimerkiksi edellä kuvattu aktivoiva kirjoitustehtävä tai sisältyä yhtenä tehtävänä oppimispäiväkirjaan. Harjoitukset. Itsenäinen opiskelu ja omatoiminen perehtyminen voivat sisältää myös harjoituksia ja kokemuksen kautta oppimista. Koulutettavat tekevät kouluttajan määrittämiä harjoituksia yksin tai ryhmissä. Harjoitukset voivat olla kirjallisia tai käytännön tekemistä. Itseopiskeluun liittyvässä harjoittelussa itsearviointi ja motivaatio ovat tärkeässä osassa. Motoristen taitojen oppiminen automaatiotasolla vaatii tuhansia toistoja, joita voi hyvin harjoitella omatoimisesti. Esimerkiksi lippaan vaihdossa harjaannutaan helposti itsenäisen harjoittelun avulla. Mikäli kouluttaja valitsee menetelmäksi omatoimisen harjoittelun, ainoana tavoiteltavana asiana ei kannata pitää tietyn toistomäärän saavuttamista. Kouluttajan kannattaa motivoida koulutettavia esimerkiksi pelin avulla, jolloin harjoittelu on mielekkäämpää ja syntynyt oppi sekä kokemukset kytkeytyvät paremmin muuhun osaamiseen. Omatoimiselle harjoittelulle määritetään vaihtelevia tilanteita ja olosuhteita. Tällä lisätään sekä harjoittelun mielekkyyttä että kykyä soveltaa taitoa eri tilanteissa. Luku 5, osa 3. Esittävät opetusmenetelmät. Opetusmenetelmistä, jossa kouluttaja puhuu ja koulutettavat kuuntelevat, käytetään nimitystä esittävä opetus. Esittävä opetus valikoituu käytettäväksi menetelmäksi yleensä silloin, kun opetusryhmä on suuri ja käsiteltävät aiheet ovat pääosin tiedon jakamista tai asioiden ja ilmiöiden kuvaamista. Varusmieskoulutuksessa esitettävää opetusta hyödynnetään säännöllisesti. Koulutettavaan asiaan ohjaavat tietoiskut ovat helposti käytettäviä ja käyttökelpoisia esittävän opetuksen menetelmiä. Tietoiskujen yhteydessä näytettävät mikroelokuvat ja oppimateriaalipaketit tukevat tietoiskun opetussisällön hahmottamista. Tietoiskulla valmistetaan koulutettavia tulevaan käytännön harjoitukseen. Tietoiskujen tärkein tehtävä on luoda koulutettavalle käsitys siitä, mitä asiaa käsitellään opetuksessa. Tietoiskun sisältö on lyhyt, informatiivinen ja helposti omaksuttavia, mutta tietoiskulla ei opeteta yksityiskohtaisia taitoja tai tietoja. Tietoiskun tehokkuus perustuu aikaisemman tiedon herättämiseen tai yhdistämiseen. Tietoiskujen jälkeen varataan aikaa reflektointiin ja tai aiheeseen liittyvien oppimistehtävien tekemiseen ennen seuraavaa johdettua opetusta. Tietoiskuja voidaan käyttää koulutusviikon alussa, jolloin perehdytetään koulutettavat koulutusviikon teemoihin. Tietoiskut voidaan pitää peräkkäin yhtenä oppituntina noudattaen tietoiskun perusperiaatteita. Oppimisympäristöistä monet luokat ja auditoriot on perinteisesti suunniteltu esittävien opetusmenetelmien käyttöä ajatellen. Kouluttajan toiminta-alue on luokkatilan etuosassa ja koulutettavien paikat on sijoitettu niin, että kaikki näkevät kouluttajan ja havainnollistamismateriaalit. Luokkien varustukseen yleensä kuuluvat taulut, videotykit ja äänentoistojärjestelmät on sijoitettu siten, että kaikki voivat nähdä ja kuulla kouluttajan esityksen. Esittäviä opetusmenetelmiä käyttävän kouluttajan on varmistettava, että tämä toteutuu kaikissa tilanteissa ja tarvittaessa käytettävä mikrofonia sekä käskettävä koulutettavia siirtymään paremmille paikoille. Esittävä opetus voi olla luento, mutta myös puhe, alustus tai esitelmä. Esityksessä on hyvä käyttää erilaisia havainnollistamismenetelmiä, jotka elävöittävät esitystä ja auttavat hahmottamaan opittavaa asiaa. Havainnollistamiseen käytetään usein näyttöesityksiä, videoita, erilaisia koulutusvälineitä ja esimerkkisuorituksia. Havainnollistaminen auttaa koulutettavaa muodostamaan käsityksen opittavasta asiasta ja liittämään sen aiempaan osaamiseen. Havainnollistaminen tarjoaa konkreettisen esimerkin tavoiteltavasta taidosta sekä mallisuorituksen. Esittävän opetuksen haasteena on koulutettavien mielenkiinnon säilyminen koulutettavassa asiassa. Passiivinen kuunteleminen laskee koulutettavan tarkkaavuutta nopeasti, jolloin koulutettavan oppimiskyky heikkenee. Kouluttaja voi auttaa motivaation ylläpitämisestä vuorottelemalla luennointia ja aktivoivia menetelmiä sekä huolehtimalla riittävistä tauoista opetuksen aikana. Erilaiset kirjalliset tehtävät, keskustelun herättäminen kyselemällä tai ryhmäkeskustelu ovat hyviä keinoja motivaation suuntaamiseksi opittavaan asiaan. Myös erilaiset muistiinpanotekniikat auttavat keskittymisen suuntaamisessa ja tiedon jäsentämisessä. Kouluttajan on tärkeää suunnitella oppitunnin rakenne johdonmukaiseksi ja valmistella havaintomateriaalisuunnitelmaa tukevaksi. Selkeä havaintomateriaali tukee koulutettavaa aiheen omaksumisessa ja auttaa motivaation suuntaamisessa opetettavaan asiaan. Johdonmukainen havaintomateriaali tukee myös kouluttajaa pysymään suunnitellussa aiheessa ja auttaa palaamaan alkuperäiseen aiheeseen, mikäli opetus keskeytyy tai poikkeaa hetkellisesti suunnitellusta. Verkko-oppimisalustalla toteutettavan esittävän opetuksen valmistelussa kiinnitetään erityisesti huomiota työtilan selkeyteen, koska kouluttaja ei opiskeluhetkellä ole vastaamassa koulutettavan kysymyksiin. Verkkoluennoissa tai luentotallenteissa kouluttaja esiintyy selkeästi ja innostavasti. Luku 5, osa 4. Ryhmätyöskentelymenetelmät. Yhdessä tekeminen on oleellinen tapa kouluttaa ja oppia asioita sotilaskoulutuksessa. Yhteistoiminnallinen oppiminen lisää muun muassa ryhmäkiinteyttä ja oppimistilanteen monipuolisuutta, mutta mahdollistaa myös koulutettavien vastuuttamisen ja koulutettavan osaston jakamisen pienempiin ryhmiin. Seuraavassa esitellään muutamia ryhmätyöskentelymenetelmiä, joita voidaan yhdistellä tai soveltaa usealla eri tavalla. Oleellista eri menetelmien käytössä ja soveltamisessa on ennakkosuunnittelu. Mitkä aiheet, asiat tai vaiheet sopivat juuri tällä tavalla opeteltavaksi? Ryhmätyö on menetelmä, jossa ryhmä tekee sille annetun tehtävän määritetyssä aikataulussa. Ryhmätyön tuloksena voi olla esimerkiksi esitelmä, esitys, raportti tai opetustuokio muille ryhmille. Ryhmätöiden tehtäväannossa ohjeet ovat selkeitä, ryhmän toiminta on ohjeistettu ja haluttu lopputulos on kuvattu tarkasti. Käsiteltävän aiheen laajuudesta riippuen ryhmätyön kesto voi vaihdella. Ryhmätyötä tekevä pienryhmä voi jakaa saamansa tehtävää osakokonaisuuksiin ja työskennellä osan ryhmätyölle varatusta ajasta pienemmissä ryhmissä tai yksittäin. Yhteistoiminnallinen oppiminen on ryhmätyöskentelymenetelmä, jossa pienryhmä työskentelee koko ajan yhdessä ja vuorovaikutteisesti. Pienryhmälle määritetään tehtävät tai ratkaistavat ongelmat, joihin etsitään määrätyssä ajassa ratkaisut. Lopputuloksen laadun sijasta menetelmässä arvotetaan eniten työskentelyn aikaista oppimista. Yhteistoiminnallisen oppimisen ajatuksena on, että kaikki pienryhmän jäsenet toimivat tasavertaisessa asemassa ilman roolien ja osatehtävien jakoa. Kouluttaja tuo tämän seikan selkeästi esiin tehtäväannossaan ja ohjaa ryhmää yhteistoimintaan, mikäli ryhmä pyrkii hajaantumaan. 1-2-4 6-8 on kumuloituva ryhmätyöskentelymenetelmä, joka mahdollistaa kaikkien ryhmän jäsenten osaamisen ja mielipiteiden esille ottamisen ja ilmaisun. Koulutettavat pohtivat käsiteltävänä olevaa asiaa ensin yksin, etsien vastauksia kouluttajan esittämiin kysymyksiin tai väitteisiin. Tämän jälkeen koulutettavat muodostavat pareja, jotka yhdistävät henkilökohtaisen pohdinnan tulokset parin yhteiseksi näkemykseksi. Seuraavaksi kahdesta parista muodostetaan 4 hengen ryhmä, joka jälleen laatii yhteisen koosteen. 4 hengen ryhmistä muodostetaan 8 hengen ryhmiä, ja tarvittaessa menetelmää voidaan jatkaa useampiakin kierroksia. Kouluttaja voi määrittää ajan kullekin vaiheelle minuutista useisiin tunteihin. Menetelmä soveltuu erityisen hyvin tilanteisiin, joissa halutaan löytää vaihtoehtoisia näkemyksiä ja ratkaisuja ja muodostaa niistä ryhmän yhteinen vastaus tai päätös. Aivoriihi on ryhmätyöskentelymenetelmä, jossa on tarkoitus tuottaa mahdollisimman paljon ideoita ja vaihtoehtoja käsiteltävänä olevan aiheen tiimoilta. Nämä voivat olla ratkaisuja, kysymyksiä, tavoitteeseen vaikuttavia tekijöitä tai päätöksentekoon liittyviä perusteita. Aivoriihityöskentely vaatii käsiteltävänä olevan asian sekä siihen vaikuttavien tosiasioiden ja reunaehtojen määrittämistä ja rajaamista ennen varsinaista toimintavaihetta. Toimintavaihe jakautuu 2 osaan. Ideointivaiheessa kaikki mieleen tulevat vaihtoehdot kirjoitetaan ylös kritisoimatta. Kouluttaja voi kannustaa työskentelijöitä mielikuvituksen käyttöön ja normaalin toiminta-alueen ulkopuoliseen ajatteluun. Ideointivaiheen jälkeisessä ratkaisuvaiheessa keksityistä vaihtoehdoista valitaan parhaimmat ja toteuttamiskelpoisimmat ideat tulevaa käyttöä varten. Porina-ryhmä on opetusta rytmittävä, nopeasti käyttöön otettava ryhmätyöskentelymenetelmä. Se aktivoi koulutettavia ja auttaa suuntaamaan mielenkiintoa opetettavaan aiheeseen. Opetustilanteessa suuremmasta joukosta muodostetaan 3-6 hengen ryhmiä, joilla annetaan lyhyt keskustelutehtävä opetettavaan asiaan liittyen. Porina-ryhmän aihe kannattaa valita siten, että se on osallistujille ennestään tuttu ja mielipiteitä herättävä. Ryhmille annetaan aikaa 1 minuutti, jolloin keskustelu ei ehdi suuntautua muihin kuin käsiteltävään aiheeseen. Ryhmäkeskustelun jälkeen kouluttaja voi tehdä yhteenvetoa käsitellyistä aiheista ja esille nousseista näkemyksistä. Lukupiiri soveltuu hyvin laajojen lukualueiden ja asiakokonaisuuksien käsittelyyn. Ennen lukupiirin kokoontumista osallistujat valmistautuvat siihen lukemalla sovitun kirjan tai aineiston, joka voi olla kaikille sama tai vaihdella tarpeen mukaan. Kokoontumisessa luettu aineisto esitellään muulle ryhmälle ja siitä keskustellaan. Lukupiiristä tehdään muistiinpanot, jotka jaetaan osallistujille ja tarpeen mukaan lukupiirin ulkopuolisille henkilöille. Lukupiirin etuna on se, ettei jokaisen osallistujan tarvitse lukea koko aineistoa syvällisesti, ja keskustelun kautta aineistoon saa erilaisia näkökantoja. Yhteen kirjan perehtymiseen on enemmän aikaa, ja ryhmälle syntyy yhteistyön tuloksena kattava käsitys ja muistiinpanot koko aineistosta. Ongelmaperustainen oppiminen ja case-harjoitukset. Koulutustilanteessa koulutettaville annetaan ratkaistavaksi mahdollisimman todenmukaisia ja oppimistavoitteita tukevia tilanteita tai ongelmia, jotka perustuvat käytännön kokemuksille. Niiden avulla koulutettavia opetetaan löytämään tulevissa tilanteissa tarvittavia tietoja, taitoja ja ratkaisuja. Ongelmaperusteinen oppiminen on ongelmalähtöistä ja ratkaisukeskeistä. Sen perusajatuksena on ryhmän vuorovaikutuksen avulla oppiminen. Tavoitteena on hyvien käytänteiden ja syntyvien ideoiden jakaminen ryhmän jäsenten välillä. Sovelletut case-harjoitukset ovat hyvä tapa ongelmaperustaisen opetusmenetelmän käyttöön maastoharjoituksissa. Roolipeli on case-harjoitusten toteuttamiseen soveltuva ryhmätyöskentelymenetelmä. Koulutustilanteessa roolipelin osallistujat voivat esittää eri henkilöitä ja tilanteita. Sen voi yhdistää ongelmaperustaiseen oppimiseen, kun halutaan valmistautua tulevissa tehtävissä eteen tuleviin haasteisiin turvallisissa koulutusolosuhteissa. Roolipelin avulla voidaan käsitellä yhteisön vuorovaikutusta ja siellä esiintyviä erilaisia toimintamalleja ja arvoja. Se on todellisista henkilöistä etäännyttävä, humoristinenkin menetelmä, jonka avulla on mahdollista käsitellä pulmatilanteita toisia ihmisiä loukkaamatta. Roolipelien avulla on mahdollista tunnistaa yhteisössä vaikuttavia ilmiöitä ja kehittää sosiaalisia ja vuorovaikutustaitoja. Luku 5, osa 5. Toistokoulutustaitojen opettamisessa. Asevelvollisten koulutus on pitkälti erilaisten ja eritasoisten motoristen taitojen opettamista sellaiselle tasolle, että ne hallittaisiin ja kyettäisiin toteuttamaan myös taistelukentän olosuhteissa, stressi- ja painetilanteissa, joissa inhimillinen toiminta on usein intuitiivista ja vaistonvaraista. Voit lukea lisää toistokoulutuksen merkityksen toimintakyvyn näkökulmasta kirjan sivulta 55. Harjoittelumäärän ja taitotason välillä vallitsee suora yhteys. Rutiinitason saavuttaminen taidoissa vaatii paljon työtä eli toistoja. Kouluttaja pohtii, miten maksimoida kriittisten taitojen toistojen määrän ja voiko toistoja teettää myös muun koulutuksen tai palveluksen yhteydessä esimerkiksi siirtymisien aikana tai odotteluajalla. Kouluttajan on rakennettava taitojen opettaminen motivoivaksi kokonaisuudeksi, jossa toistokoulutus on tärkein opetusmenetelmä. Motivoivassa toistokoulutuksessa korostuvat vaihtelun maksimointi ja virheiden hyväksyminen osana taidon oppimista. Simulaattorit ovat yksi tapa lisätä toistojen määrää ja sovellettujen tilanteiden harjoittelua olosuhteissa, joita ei normaalioloissa pystytä toteuttamaan. Taitojen opettaminen jakautuu kolmeen vaiheeseen. 1. Aloitusvaihe. Motoristen taitojen opettamisen aloitusvaiheessa luodaan taitoon liittyvä tiedollinen pohja. Tavoitteena on tiettyyn taitoon liittyvien perusteiden ymmärtäminen, tavoitteiden selkiintyminen ja halutun lopputuloksen ymmärtäminen. Kokonaisuuden ymmärtämisen tueksi koulutettaville näytetään esimerkkisuoritus. Apuna voidaan käyttää myös päätelaitteilla tuvissa tai kasarmilla esitettäviä valokuvia, videokuvaa ja opetuselokuvia jo ennen maastoon siirtymistä. Monimutkaiset tai palveluturvallisuuden kannalta tärkeät suoritukset harjoitellaan aluksi osissa, joista myöhemmin rakentuu kokonaissuoritus. Osataitoja voidaan harjoitella kertaamalla samaa osasuoritusta useita kertoja. Taitojen oppiminen vaatii aloitusvaiheessa koulutettavalta kehontietoista tarkkailua. Eri suoritusten välillä on suuria eroja, koska koulutettava etsii erilaisia tapoja tehtävän ratkaisemiseksi. Tässä vaiheessa korostuu virheellisten suoritusten korjaaminen ja koulutettava hyötyy eniten ulkoisesta palautteesta. 2. Harjoitteluvaihe. Harjoitteluvaiheeseen siirrytään vasta, kun osasuoritukset osataan tehdä oikein. Viimeistään harjoitteluvaiheessa osasuoritukset yhdistetään kokonaissuoritukseksi, jota kehitetään edelleen automaatiosuoritukseksi. Harjoitteluvaihe kestää pitkään ja siinä korostuu toistojen määrä. Tässä vaiheessa koulutettavalla on mielikuva taidosta ja hän ymmärtää sen kokonaisuutena. Tämä motivoi harjoittelua. Koulutettava alkaa itse tunnistaa suorituksessa olevia virheitä, joita hän kykenee entistä tehokkaammin korjaamaan. Harjoittelun edetessä taitoa vastaava lihaskoordinaatio kehittyy. Liikkeiden säätely alkaa siirtymään automaattiseksi, jolloin tarkkaavaisuutta voidaan suunnata muihin elementteihin. Sotilaskoulutuksen painopiste on harjoitteluvaiheessa. 3. Autonominen vaihe. Autonomisessa vaiheessa taidosta on tullut kokonaisuus ja se pystytään tuottamaan tiedostamattomasti. Tässä vaiheessa koulutettava pystyy tekemään useita tehtäviä samanaikaisesti ja tarkkaavaisuus voidaan suunnata esimerkiksi ympäristöön. Autonomisessa vaiheessa opittuja tietoja ja taitoja kyetään yhdistämään ja siirtämään erilaisiin tilanteisiin. Niitä pystytään myös soveltamaan toimintaympäristön, muuttuvien tilanteiden ja vaatimusten mukaisesti. Taito- ja suoritustaso kyetään ylläpitämään myös vaikeissa ja muuttuvissa olosuhteissa. Toistokoulutuksessa haasteena on koulutettavien motivaation ylläpitäminen. Kouluttajan on kiinnitettävä erityisesti huomiota koulutettavien motivointiin, taukoihin, joustavuuteen ja palautteen antamiseen. Koulutettavien motivaatiota vahvistaa koulutus aidoissa, virikkeellisissä ympäristöissä, jossa koulutettavat voivat hyödyntää aikaisempaa osaamistaan. Kouluttaja ei siirrä tietoainesta opettamisen kautta, vaan luo oppimisympäristön, jossa koulutettavat harjoittelevat tekemällä toistoja ja oppivat. Luku 5, osa 6, joukon kouluttaminen. Joukon kouluttamisella tarkoitetaan tässä joukon kouluttamista poikkeusolojen kokoonpanossa, mikä ajoittuu varusmiespalveluksen lopulle sekä kertausharjoituksiin. Joukon kouluttamisen lähtökohta on, että koulutuksen sisältö vastaa mahdollisimman aidosti poikkeusolojen joukkojen käyttöperiaatteita. Joukkojen käyttöperiaatteet muodostuvat kokonaisuudesta, joka koostuu taistelun kuvasta, joukon kokoonpanosta, kalustosta, varustuksesta ja poikkeusolojen ensimmäisestä suunnitellusta tehtävästä. Joukon kouluttamisessa toteutuu yksilöiden koulutuksesta tuttu kaava: opeta, harjoita, vaadi. 1. Ensin opetetaan muodollisesti helpoissa olosuhteissa, esimerkiksi supistetuin etäisyyksin, perustaistelumenetelmät. Perustaistelumenetelmien opetusta maastossa helpottaa, jos asia voidaan havainnollistaa ennen maastoon menoa mikroelokuvilla ja tai simulaattorilla, jolloin joukon ymmärrys opetettavasta asiasta on paremmalla lähtötasolla. 2. Kun perustaistelumenetelmät on opetettu muodollisesti, niitä harjoitutetaan runsailla toistoilla. 3. Lopuksi vaaditaan ja testataan opetettujen asioiden osaaminen sovelletuissa harjoituksissa, mukaan luettuna live-simulaattorit ja taisteluammunnat. Koulutuksen tavoitteena on saada yksilöt toimimaan suorituskykyisen sodan ajan joukon osana. Suorituskyky on joukon ominaisuus, jossa yhdistyvät yksilötasolta toimintakyky, varusteet, taistelutekninen ja taktinen osaaminen, taistelutahto, ryhmäkiinteys ja kyky toimia yhdessä. Suorituskyky ja joukon tehokkuus konkretisoituvat joukon kyvyssä täyttää sille suunnitellut tai käsketyt tehtävät. Koulutettava joukko koostuu yksilöistä. Ennen joukkojen kouluttamista yksilön tietojen ja taitojen on oltava sillä tasolla, että heillä on valmius omaksua laajempia kokonaisuuksia. Samalla jatketaan yksilöiden kouluttamista ja mahdollistetaan yksilötaitojen toistokoulutuksen jatkuminen. Kouluttajalla on suuri vastuu, jotta koulutettavat sijoitetaan oikeisiin tehtäviin osana joukkoa. Joukko on saatava luottamaan johtajiinsa ja kouluttajaansa. Kouluttajan vuorovaikutustaidot ovat tärkeitä, jotta kouluttaja pystyy ymmärtämään paremmin koulutettavien haasteita tai ongelmia. Oman joukon tunteminen on edellytys yksilöiden toimintakyvyn huomioimiseen. Kouluttajalla on mahdollisuus vaikuttaa tarpeen mukaan koulutuksen kuormittavuuteen säätelemällä sitä, mikä vaikuttaa joukon suorituskykyyn. Joukon koulutuksen kannalta on tärkeää, että sama kouluttaja toimii ainakin erikois- ja joukkokoulutusjaksojen tärkeimmissä harjoituksissa saman joukon kouluttajana. Etenkin koulutustasoa mittaavissa suoritteissa on tärkeää, että joukon tunteva kouluttaja pääsee osallistumaan koulutustasoa arvioiviin harjoituksiin. Joukon kouluttamisessa on kouluttajan osattava monia kokonaisuuksia. Samalla kun koulutetaan joukkoa, koulutetaan myös joukon johtajia ja esimerkiksi kaluston käsittelyä tai käyttöä. Johtajien laadukas koulutus antaa muun muassa joukon johtajille parempia valmiuksia valita tehokkain ja paras tapa kouluttaa omaa joukkoaan aiheesta ja resursseista riippuen. Koulutus on suunniteltava siten, että joukko pystyy omatoimisesti toimimaan ilman kouluttajan jatkuvaa tukea. Joukolle tyypillisen tehtävän kannalta kriittisiä suorituksia, kuten esimerkiksi perustaistelumenetelmiä, on harjoiteltava lukuisia kertoja. Näille suorituksille on järjestettävä aikaa ja niitä on pyrittävä kertaamaan erilaisissa maastoissa sopivissa väleissä, jotta joukon suoritusvarmuus on hyvällä tasolla. Pimeä toiminta ja muut erilaiset olosuhteet on huomioitava joukon kouluttamisessa. Joukon suorituskyky jää vajaaksi, mikäli kaikki tehtävät toteutetaan ainoastaan suotuisissa olosuhteissa. Varusmiesjohtajille annetaan riittävästi vastuuta oman joukkonsa kouluttamisesta. Koulutuksen tulee olla kouluttajan valvonnassa. Yksittäisen kouluttajan ei ole tarkoituksenmukaista kouluttaa kaikkia itse, vaan vastuu jaetaan joukon johtajille yksilölliset valmiudet ja resurssit huomioiden. Parhaimmillaan kouluttaja ohjaa koulutusta varusmiesjohtajien kautta. Kaikille johtajille on suunniteltava koulutusta siten, että he pääsevät kouluttamaan ja toimimaan vastuullisena johtajana. Varusmiesjohtajat harjoituttavat ja kouluttavat omaa sodanajan joukkoaan. Tarvittaessa varusmiesjohtajille on järjestettävä joukon koulutuksesta erillistä täydentävää koulutusta. Joukon itsearviointikyky kehittyy koulutuksen kuluessa. Joukko pystyy itse arvioimaan oman suorituksensa kouluttajan täydentäessä palautetta tarvittaessa. Taisteluharjoituksessa voidaan tavoitteet antaa koko harjoitusta koskien, ja palaute annetaan suhteessa tavoitteisiin harjoituksen päättyessä. Samassa harjoituksessa voidaan myös antaa palautetta lyhyemmistä suoritteista tai päivittäinen palaute. Palautteita voidaan antaa eri teemojen kautta esimerkiksi johtamisen tai taistelutekniikan näkökulmasta. Riippuen joukon tehtävästä tai koulutusvaiheesta voidaan palaute antaa kootusti tai eriytetysti. Eriytetyllä palautteella tarkoitetaan sitä, että palaute annetaan esimerkiksi vain johtajille tai organisaation tietylle osalle, esimerkiksi joukkueen kouluttaja antaa palautteet ryhmittäin.